Нәк 10 йыл элек 11 сентябрь иртәсендә Аль-Каида террорчылар төркеме Кушма Штатларга каршы тарихта күрелмәгән зур һөҗүм ясады. Террорчылар 4 юлчылык очкычын кулга төшереп, икесен Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә үзәгенең 2 манарасына, берсен Вашингтондагы Пентагон бинасына юнәлтте. 4-нче очкыч Пенсильвания штатына төшеп җимерелде. Шуннан соң Афган һәм Гыйрак сугышлары башланды. Очкыч сәфәрләрендә иминлек тикшерүләре катлауланды. Хөкүмәтнең күзләү мәгълүматлары туплау эше һәм башка бик күп нәрсәләр үзгәрде. Әмма бу һөҗүмнәр барыннан бигрәк һәлак булганнарның туганнарына тәсир итте. Һөҗүмнәрдә барлыгы 3 меңгә якын кеше һәлак булды. 11 сентябрь һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйли.
Американнар өчен 2001 елның 11 сентябрендәге террор гамәлләре корал алырга чакыру булса, дөньядагы иң көчле илгә шундый каты ырым ясалуы башкаларга террор куркынычыннан берәүнең дә имин булмавын күрсәтте. Әмма бу һөҗүмнәрдә һәлак булган 3 меңгә якын кешенең дуслары һәм туганнары өчен бу шәхси, аеруча тирән йөрәк ярасы булды. Ул хәлләргә инде 10 ел үтүгә карамастан, яраткан кешеләрен югалтканнарның күңеле әле дә тынычлана алмый.
There's not a day that doesn't go by that I don't shake my head and say, is this real?
Үз-үземнән өнемме бу дип баш кагып сорамаган бер генә көнем дә юк. Бердән бер абыем бик якын кешем иде. Дөресен әйтим, тормышымда моннан да яманрак нәрсәне күз алдына да китерә алмыйм ди Залман.
You
know, 11 сентябрьдә 36 яшьлек Кеннет Зелман Мэшент Макленнен иминият ширкәтендә эшли. Бу оешманың идарәсе дөнья сәүдә үзәгенең төньяк манарасында урнашкан була. American Airlines-ның террорчылар кулындагы очкычы иртәнге 8 сәгать 36 минутта төньяк манараның 93-99 катлары арасына килеп бәрелә. Зелман 99-нче катта 358 Мэшент Макленнен хезмәткәренең янып юкка чыккан берсе була. Аның бер туганы Берри узган 10 елны бу һөҗүмнәрнең ничек килеп чыгуына аңлатмалар эзләп үткәрә. Беренче көннәрдән үк Берри һөҗүм корбаннарының туганнары белән ныклы элемтәләр урнаштыра. Аның әйтүенчә, башка корбаннарның туганнары да ул көнне булган хәлләр һәм АҚШ-таның ничек мөмкин булуы турында мәгълүматлар туплауга керешә. 10 ел үткәч тә Берри Зелман диварларны иштергә тырышуын, протоколлар, 11 сентябрь хәлләренә кадәр һәм аннан соң булган вакыйгалар турында мөмкин булганның барысын да белергә тырышуын әйтә. Әмма бу шактый кыен эш булып чыга. Өлешчә бу АҚШ хөкүмәтенең әлеге һөҗүмнәргә бәйле меңнәрчә документны әле дә дәүләт сере итеп саклавы белән бәйле.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified. Why they weren't transparent about the facts?
Мин буш идарәсенең сер булмаска тиешле нәрсәләрне, 11 сентябрь вакыйгаларына бәйле фактларны нигә сер иткәнлеген аңламыйм. Бездә җавапсыз сораулар әле дә бик күп. Бу һич тә аңлашылмый. 4 очкыч бәрелергә торганда нигә хәрбиләр чара күрмәгән? Без бер кайчанда канәгатьләнерлек җавап ала алмадык, ди Зелман.
We just never got satisfactory answers.
Элисон Краутер ул көнне ни булганлыгын хәзер яхшырак аңлавын, әмма моның өчен елларча вакыт кирәк булганлыгын әйтә. Аның улы 24 яшьлек Уэллс Краутер 11 сентябрьдә дөнья сәүдә үзәгенең көньяк манарасында Сэндле О'Нейл энд Партнерс ширкәтендә хисселәр сатучы булып эшләгән.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock, and we just knew.
Бу хәлләрдән соң башта, әлбәттә, без бик көчле шок хәлендә идек. Без бары тик ни булганлыгы, ни булуы турында, ул көндәге вакыйгаларны бергә бәйләү өчен күп вакыт кирәк булачагы турында берни дә аңламавыбызны гына белә идек. Мин аны һәр вакыт яхшы хәтерлим. Ирем дә, мин дә, безнең хәлгә тарыган башкалар да дип уйлыйм, бу хисне йөрәкләрендә көн саен бик тирәндә йөртә. Гомерне югалту коточкыч булды. Анда дөньяның барлык урыннарыннан бик яхшы кешеләр үтерелде. Бу безнең күңелебездә һәр вакыт саклана. Шахди Краудер. United Airlines ışqıçı Künyaq Monaranın 77-85 qatları arasına ertəngi 9 saat 3 minutta kilib bərilə. Bir ni qədər sonraq Wells onasına 104-ci qatdan telefon aşa şıltıratıp, onun telefonuna özünün isən sağ buluturunda tavuşun yazdırıp qaldıra. Уэллс Краудер 16 яшыннан ук волонтер янгын сүндерүче күнүгүлөрүн үткен була. Манарага ышкыш килип берилгенден соң янгын башлану белән ук ул ябылып ярдәмсез калган кишиләргә ярдәм итә башлый һәм дистәләрчә кешене куткара. Әмма соңрак аның мәйите һәлак булган башка янгын сүндерүчеләр арасында табыла. Элис Хогландның улы да 11 сентябрьдә һәлак булыр алдыннан башкаларга ярдәм итәргә тырыша. 31 яшьлек Марк Бингхэм United Flight очкычында Нью-Йорктан Сан-Францискога дустының туйына барган була. Очкычның террорчылар кулына эләгүен һәм АКШ Конгрессына таба бомба буларак алып барылу мөмкинлеген белеп алганнан соң, очкычтагы кайбер юлчылар бер кичкенә төркемгә берләшеп, очучылар бүлмәсенә ташлана. Террорчылар очучылар бүлмәсенә һөҗүм итеп, очучыларны үтергәннән соң, куркынган юлчылар өйләренә шылтырата башлый. Марк та анасына шылтыратып, аның телефонына үз тавышын яздырып калдыра. Марк шылтыратканда аның тавышында курку юк иде. Ул хәтта түгел генә ни эшләргә җыенуларын да әйтергә теләмәгән. Әмма ул безне яратуын һәм яңадан күрешеп булмаган очракта дип, моны белдерергә теләгәнлеген әйтеп калдырган. Ул телефон шылтыратуы бер бүләк булды. Мин аны шулай кабул иттем һәм хәзинә кебек саклаячакмын. Маркның террорчылар белән сугышырга китер алдыннан соңгы мизгилләрдә үз гаиләсе турында, безне шулкадәр яратуы турында уйлавы безнең өчен бик кадерле нәрсә, ди Хогланд. Башка бер юлчы үз хатынына шылтыратып, 2-3 кешенең дөнья сәүдә үзәгенә бәрелгәнен белгәннән соң, очкычтагы иратлардан бер кичкенә генә төркем туплана. Алар арасында Бингхэм дә була. Алар очучылар бүлмәсенә бәреп кирип, террорчыларны туктатмакчы булалар. Бәрелеш вакытында очкыч Пенсильвания штатына төшеп җимерлә. Элис Хогланд өчен улы ахыр чиктә һәлак булса да, аның террорчыларга каршы сугышып үлгәнлеген белү җиңеллек хисләре бирә.
When Mark called us, his message was not one of fear, or he didn't even particularly want to tell us what they were going to do.
Аларның берләшеп каршы сугыша алуы белән мин бик горурланам. 11 сентябрь хәбәрләре бик яхшы булмады. Әмма улымның үз-үзләрен коткара алмасалар да, ул көнне үзгәртү өчен башкалар белән иңгә-иң берләшүен белү миңа җиңеллек бирә, ди Хогланд.
АКШ-та 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.